ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳሎ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ከተማ ሸራሮ ከም ዝተረኽቡ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሩ ዘመነ ስልጣን ውዛዘም ዘሎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓሰብ ንኣባላት ባይቶን ኣመሓደርቲ ከባብታትን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሸብዓይ ሃገራዊ መረፃ ናይቲ ሃገር ዝሓዘ ግዜ ምዝገባ መረፅቲ ኣናዊሑ ስዑድ ዓረብ ንወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ሓዊሱ ምስ 17 ዘዋውን ኣህጉራውን ምባፅሑታት ዘራኽብ ሓድሽ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከም ጀመረት ተገሊጹ ዝብሉ ንሰዓት ተዳልዎ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ትግራይ ከም ዝተረኽቡ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሩ እቲ ፀብጻብ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ከተማ ሸራሮ ከም ዝተኻየደ እውን ኣመላኺቱ ኣሎ ብመሰረት እዚ ከዓ ልዕሊ 700 ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን በዓል ሆሳእና መድሃኒ ኣለም ኣብ ከተማ ሸራሮ ብሓባር ከም ዘኽበሩ ሓቢሩ ኣሎ እቲ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ ፀብጻብ ንተጋሩ ኣሕዋቶም ክሓቱ ብሰንኪ ምዝባል ካብ ማሙቕ መረበቶም ዝተመዛበሉ ክሕግዙ ኣብ ከተማ ሸራሮ ምውዓሎም ከም ዝሐጎሶም እቶም ኤርትራውያን ከም ዝገለጽ እውን ፀብፂቡ ኣሎ እቶም ኤርትራውያን ወሲኾም ካብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ተመዛቢሎም ኣብ ሸራኖ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ተጋሩ ንምሕጋዝ ዝውዕል እኽሊ ሒዞም ከም ዝመፁ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሸራሮ ደሚቑ ዝውዓለ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ዘንፀባርቕ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ከም ዝገለጹ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ብምትሕባር ኣቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክልቲኡ ህዝቢ ዝተዳለወ እዚ ተስፋን ሕውነትን ምትሕጋዝን ዝፈጠረ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብቲ ናይ ትማሊ ውዕሎ ሓብራዊ ሃይማኖታዊ መደባት ምትሕትታት ነዊሕ እዋን ከይተረኸቡ ዝፀንሑ ቤተሰብን ኣዝማድን ከም ዝተሳለጠሉ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ እቲ ኣብ ሸራሮ ዝተረኣየ መድረኽ ርክብ እዞም ኣሕዋት ህዝብታት ናብ ታሪካዊ ቦትኦም ይምለሱ ምህላዎም መርኣያ እዩ ዝብል እቲ ፀብጻብ እቲ መደብ ሎሚ መጋቢት 28 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ እውን ብካልኦት መደባት ከም ዝቕፅል እቲ መድረኽ ከም ዝተገለፀ እቲ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ዘመነ ስልጣን ውዝዛዘም ዘሎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጉዳይ መዝነቱን ጉዳይ ትግራይ ነድሂቡ ንምምኽኻር ትማል ሰንበት 27 መጋቢት 2018 ዓ.ም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተሰሚዑ ኣሎ ኣዋን ዑደቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለወ ሰበ ስልጣን ፌደራልን ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ፕረዚደንትነት ትግራይ ክዘራርብ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ ካብ 30 መጋቢት 2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ ጀሚሩ ንኣስታት ሓደ ዓመት ንትግራይ ክመርሕ ፀንሐ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መሰረት እቲ ዝተሸመሉ ኣዋጅ ድሕሪ 3 መዓልቲ ስልጣኑ ብዕሊ ክዛዝም ትፅቢት ይግበር ኣብ ዓሰብ ንኣባላት ባይቶን ኣመሓደርቲ ከባብታትን ኣስተምህሮ ተባሂቡ ኣብ ዞባ ደዋዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኣባላት ባይቶ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየድ ስራሕን ኣብ ንጥፈታት ዝሕግዞም ኣስተምህሮ ኣብ ከተማ ዓሰብ ከም ዝተዋሃበ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ምድላው ውጥን ምድላው ኣቀራርባን ፀብጻብ ከምኡውን ምዕቃብ ሰነዳት ዝፀንሖም ኣፍልጦን መረዳእታን ክብ ንምባል ዝዓለመ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣመሓዳር ዝዋዶ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ምምሕዳር ከባቢ መምርሕታትን መደባትን መንግስቲ ዝትግበረሉ ፀገማት ህዝቢ ብቐዳምነት ዝስምዓሉን ወሳኒ ምምሕዳራዊ ቐፅ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣመሓደርትን ኣነባበርትን ዘለዎም ሓላፍነት ቀሊል ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ዕትዋት ክኾኑ ከም ዘዘኻኸረ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝርግሐቶ ሓበሬታ ኣመልኪታኣላ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ብተወሳኺ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ናይ ማይ ቀረባት ከኣ ብፍላይ ምክትታልን ምክንኻን ክግበረሉ ዝተበላሸወ ንምፅጋን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ብምዝኻር ደረጃ ዓዲ ዝቆማ ኮሚቴታት ምሕደራ ማይ ካብ ክፍሊት ማይ ዝሓልፍ ዕማም ከሰላስላ ከም ዝተላበወ እፀብጻብ ኣመልክቱ መወዳእታት ተሳተፍቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ውሑድ ፃዕሪ ክካየድ ክስርሓሉ ከምኡውን ንህዝቢ ፅፈትን ስልጥነትን ዘለዎ ኣገልግሎት ክውሃብ ዝኽእል ኣግባባት ክኽተሉ እውን ፀዊዑ ተባሂሉ ኣሎ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘጋጠም ሕፅርታት ፍታሕ ከናድዩሉ ታሕቲ ሓሳሲቦም ኣለዉ ብወርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ናይቲ ሃገር ዝሓዘ ግዜ ምዝገባ መረፅቲ ኣናዊሑ እቲ ቦርድ ክልተ ናይ በዓል መዓልትታት ከይወሰኸ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ንክልተ ሰሙን ከም ዘናውሖ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ምዝገባ ዝተነውሐሉ ምክንያት ብምክንያት ቀረብ ኔትወርክ ዘጋጠሙ ብድሆታት ኔትወርክ ኣለዎም ተባሂሎም ካብ ዝተፈለለዩ ድሕሪኡ ግን ብተግባር ኔትወርክ ካብ ዘይስራሐሎም ምርጫ ጣብያታት ነቲ ናይ ምዝገባ መስርሕ ካብ ዲጂታል ናብ ማንዋል ንምቕያር ዝባኸነ ግዜ ንምትካእ ከምኡውን ብሰንኪ ፀገም ትራንስፖርት ናይ ምዝገባ ንብረታት ኣብ እዋኑ ዘይበፅሖም ውሱን ምርጫ ጣብያታት ንምክሓስ ምዃኑ እቲ ቦርድ ገሊጹ ኣሎ እቲ ቦርድ ለካቲት 28 2018 ብቆፃፅራ ግእዝ ምዝገባ መረፅ ጀሚሩ መጋቢት 28 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ንምዝዛብ ገደብ ግዜ ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን ክልተ ቐነ ንቕድሚት ከም ዝወስኸ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ስዑድ ዓረብ ንወደብ ብርበራ ሶማሊላንድ ሓዊሱ ምስ 17 ዝዋውን ኣህጉራዊ መባፅሕታት ዝራኸብ ሓዱሽ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከም ጀመረ ተገሊጹ። መሰረብ ፀብጻብ ሆርኖ ዲፕሎማት እቲ ኣገልግሎት ብዘይካ በርበራ ምስ ወደባት ጅቡቲ፣ ሓማድ ናይ ቀጠር፣ ዑምቀሽር ናይ ዒራቅ፣ ከሊፋ ናይ ባሕሬን፣ ሽዋይክ ሹዓይባን ናይ ኩዌት፣ ሶክና ናይ ግብፂ ከምኡውን ኣብ ወደባት ቻይናን ሲንጋፖርን ህንድን ከተኣሳሰር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ክፍሊ ወደባ ስዑዲ ነቲ ሃገር ኣብ ራእይ 2030 መሰረተ ኣህጉራውን ማእኸል ሎጂስቲክን ንምግባር ዝሓዞ ትልሚ ንምስላጥ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ።